Atkvæðagreiðslan stendur yfir.
Frú forseti, haustið 2008 í kjölfar hrunsins, það var ákveðið að taka upp innlagnargjald á sjúkrahús á Íslandi. Og það átti að taka 360 milljónir króna af sjúklingum með þeim hætti á árinu 2009. Þessi heimild var aldrei nýtt og samkvæmt upplýsingum frá velferðarráðuneyti þá er ekki á dagskrá núverandi ríkisstjórnar að nýta þessa heimild. Enda aðstæður, allar aðrar og mikið þetta var mjög umdeild ákvörðun. Með þessari breytingatillögu er lagt til að þessi heimild sem var sett inn í lögum sjúkratryggingar 2008 verði felld niður og það þýðir að lagabreytingu þarf ef innleiða á innlagna gjald eða spítalaskatt inn í íslensk lög að nýju. Þetta er tillaga meiri hlutans og ég vildi gera þingheimi grein fyrir því og hvet til þess að þessi heimild sé felld úr lögunum, hún hefur aldrei verið nýtt.
Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingar